Kaj kiun projekton vi volas iniciati?
La projekto estis jam iniciatita. Ĝi nomiĝas Evenelineo. Eduku min, eduku vin, eduku ilin. Ĉu vidas tion? Tio konsistas ke junuloj ne pensu pri armiloj. Kiam iu vivas en okupata regiono, infano precipe, li ankaŭ kreskas kun tiu malbona influo. Tuŝi la armilojn, pafilon mortigi alian. Sed kiam per ni projekto ni instigas, admonas junulojn havi laboreton kiel uzi komputilojn, tio estas ankaŭ parto. Ĉu vidas tion? Mm-hmm. Yes.
Tio estas ankaŭ parto?
Estas parto, ĉar vi demandis ke kio estas via projekto kaj kiel vi povas kontribui al tio.
Yes, do la parto estas instruado kun komputiloj?
Yes. Komence la ideo kiu permesis al mi starigi projekton estis helpi geografojn subteni ilian studadon. Sed poste mi vidis ke infanoj geografoj ankaŭ rajtas ĝui la saman luksan vivon kiel aliaj, ne ĉar ili estas geografoj kie ili devas esti, do mi povas diri kion,
forlasitaj
de ludoj. Infanoj kiu havas ĉiujn gepatrojn, ili uzas komputilojn, tiuj ne uzas, kaj mi pensis ne, ĉar ni ŝatas ke la generacio kresku en bona edukado. Kiam infanoj restas surstrate, tio ne estas bone. Tio montras la malsukceso de la edukado en de la lando. Do tial mi pensis ke per tiu projekto ni povas ankaŭ kuraĝigi tiujn infanojn lerni, havi aliron al utileco de uzado de komputiloj, kaj tio kontribuas al la sukceso de ilia estonteca vivo.
Kaj por tio vi estis sponsoro kaj ankaŭ kuris. Kiom da rondoj vi sukcesis fini?
10 rondojn.
Kiel vi sentis vin ĉe la fino?
Ho, estis vere malfacila, ĉar temis kuri por Kongo, kaj estas ni kiu devus esti ekzemplero. Ni ne povus lacigi nin. Imagu, tiu kiu ne estas hungarlandano kuris pli ol Frico, kuris 13 rondojn, kaj ni propalandanoj ne. Sed mi estis tro laca kaj la koro komencis rapide premi, kaj mi sentis bone.
Kiom da homoj partoprenis?
Mi pensas 17 homoj.
Kiuj kuris apud vi?
Kiam okazis ke homoj komencas fariĝi lacaj, mi tenas ilian manon kaj kune kaj june ni faros grandiozecon.
Ah, jes, belege. Kelkfoje mi ankaŭ kuris kun vi tra la...
Jes, mi memoras, jes.
Tre bela momento. Mi estis ankaŭ tre elĉerpita post la kurado. Tre lacega. Kaj hodiaŭ vespere ni anoncis la rezultojn.
Jes, vi anoncis la rezulton kaj ni dankis ĉiujn donacintojn, partoprenintojn al tiu programo.
Kiom da ni entute enspezis per kuri por Kongo?
Entute ni enspezis 1,500 €, se mi ne trompas min.
Wow, vi scias la nombron ekzakte. Kaj kiel vi planas uzi vian parton de tio?
El tiu mono estas mia parto por mia asocio, kaj kiel mi planas unue aĉeti komputilojn, lui lokon aŭ dometon kaj celi la formacion de instruado de komputilo al tiu geografoj. Tial unu el la grava parto kerna parte de la projekto estas la sendependiĝo. Depende ni mem kiel tiu komputilo ni povas ankaŭ uzi por lui, kaj tiel kiam iu bezonas, se li havas komputilon, li bezonas nur labori ion aferon en nia loko kie ni instruas kaj kie disponeblas retkonekto, wifio, li donas al ni monon kaj tiel ni trovas alian monon por aĉeti alian komputilon, kaj tiam la donacintoj sentos sin bone.
Vi ŝatus diri ion lastan aferon pri nia evento, pri la kurantoj kaj sponsoroj?
Jes, kompreneble ja. Mia lasta mesaĝo estas ke se la mono estas destinita por subteni projekton, la mono estu uzita tiel kiel estas priskribita en la projekto.
Jes, gravas la rekta kaj bonkvalita komunikado pri la atingita laboro, ĉu ne?
Jes, alia afero, jes, gravas estas ke kiam la mono atingas nin, donacantoj vidu ke ilia donaco generas ion kiu estas tre utila kaj tiel ili sentos ilin tre fieraj. Dankon.
Bla bla bla.
Bla bla bla.
Saluton. En la lasta elsendo, dum kiu mi prezentis la plej novan albumon de Kaj Tiel Plu, mi promesis paroli pri arto de Chris Freddy. Sed kio estas li? Eĉ se vi bone orientiĝas en temo de la esperantista muziko, certe vi ne scias pri kiu temas. Ĉar jen okazas lia debuto. Antaŭ mi estas la unua albumo de tiu muzikisto, kiu venas el Doro Congo. Li komencis kiel dancisto en diversaj stratgrupoj en sia naskiĝurbo Butembo, kaj poste evoluis muzike, pri kio vi povas ekscii detale en la retejo de Vinyl Cosmo. Min ekinteresis tamen lia ligo kun Esperanto. Mi legis, ke lia interesiĝo pri Esperanto venis pro kontakto kun esperantista muziko. Lia muzika stilo, kiun li kreis en svahila lingvo, nun ni povas audi ankaŭ en Esperanto. Kvankam tio ne estas mia plej ŝatata branĉo de muziko, mi akceptis ĝin kun ĝojo kiel paŝo antaŭen en la esperantista muzika evoluo en Afriko. Lia sopiro pri paco estas klare aŭdebla, kaj rilatas fakte al revoj de la esperantistaro en la tuta mondo. Mian sentemon kaptis nekutima afrikeca ritmo en la kanzonoj. Tamen, mi bedaŭras, ke apud la sinteziloj mankas tiel karakterizaj por Afriko drumoj. Kiel mi menciis en mia antaŭa recenzo de Kotopo, por mi gravas koloroj de la etna popola muziko, kiun en tiu albumo mi ne aŭdas sufiĉe klare. Sed ĉiam devas esti iu komenco, kaj tiu komenco donas esperon, ke la estonta albumo de Chris malfermos ne nur antaŭ mi la karakterizaj por Afriko instrumentoj. Antaŭ vi, Chris Freddy, el la albumo La Amo Protektas Nin. Kun salutoj ankaŭ al Chris, Kaŝa Ho.
Ready, protect your home and protect your nature. For the bonico del mondo. Protect your home and protect your nature. For the bonico del mondo. Li havas ion por dir sed li silentas. Ne ploru. Vi perdis esperon, vi malŝatas vivon. Vidu. Problemo ne estas uno. Problema ne estas luno, ja problema estas homoj. Ili difektas naturon, ili mortigas aliajn. Kion vi celas, kial vi submetas nin? Ĉu ni ne rajtas vivi? Konstruu de nove la mondon, ŝanĝu. Orfoi, rigardu kion vi faras, ĉu vere tio bonas? Ŝanĝu, 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 konstruu de nove la mondon. Konstruu de nove la mondon, ŝanĝu, konstruu de nove la mondon. plej bonigo de la mondo. Protektu homojn, protektu la naturon, por plej bonigo de la mondo. Protektu homojn, protektu la naturon, por plej bonigo de la mondo.
Saluton. Estas tiuj, kiuj somere laboras kaj printempe aŭ aŭtune ripozas. Al ili apartenas Darek, kiu nun for de la provizora studio vere for kredu al mi, kaj en la loko, kie oni ne komprenas malvarmon de vintro kiel ni. Tial antaŭ la mikrofono hodiaŭ nur mi, ĉar kiel la redakcio de Monato, kio videblas kaj eĉ aŭdeblas, se vi klakos al la YouTube kanalo de tiu ĉi revuo, mi pli ŝatas ripozi somere ol nun. Eble iam ŝanĝiĝos mia kutimo, sed nun mi ne estas tiel riĉa. Tamen, kion ĵus vi povis aŭdi en la enkonduko, hodiaŭ mi estas iom forĵetita de la realeco. Enkonduko kaj priparolo de Monato kutime estas registrataj kiel la lastaj programeroj de ĉiu elsendo. Dum kiam do post publikigo de la antaŭa ni planis kalendaron de niaj redakciaj renkontiĝoj, neniu el ni supozis, ke hodiaŭ matene sekvos renkontiĝo kroma, sed ne en la provizora studio. Antaŭ kelkaj horoj en unu el la varsoviaj tombejoj ni kolektiĝis por adiaŭi nian amikon, Roman Dobrzyński. Tial survoje ĉi tien mi devis forte trankviligi min, eĉ pretigi notojn, por ke mi ne forgesu diri, kion mi intencis al vi prezenti. La vivo daŭras, malgraŭ forveturo de niaj pli aŭ malpli proksimaj geamikoj al la plej granda universala kongreso, kiu okazas malantaŭ la blua kurteno kun ĉeesto de la majstro mem. Daŭras apud konfliktoj, malpraveco, perforto kaj militoj, kvazaŭ pasi tiun unu solan donacon de la sorto kaj Dio plezure, en amikeco kaj amo, estus stranga utopio. La kialojn de tiu viva homa blindeco vaste prezentas ĝuste Monato. En la novembra numero, ekzemple el artikolo de Gabriel Olunbumni Osho Davis, vi ekscios pri luktado de la multetna postkolonia Niĝerio, trovi vojon kaj perspektivon evolui apud ideojn pri demokratio, sen kompate lancitaj iam de la britaj koloniistoj. Unuigi pli ol 250 etnojn kaj eble 450 lingvogrupojn en unu nacion de niĝerianoj laŭ okcidentstila sistemo evidentiĝis katastrofa miskompreno. En alia artikolo, Filip Ivančić per analizo de paradoksoj priparolas la lokajn balotojn en Kroatio, kiun kaŭzas malalta politika kulturo de la loĝantoj, kiuj ja antaŭ nelonge travivis militon. Sed ne gravas paco. Dekstremuloj pli kaj pli ŝtelas atenton de la homoj malkontentaj kaj sen iluziiĝintaj pro io ajn. Ankaŭ en Kroatio oni aŭdas: Zagrebo estas nia, ni povas. Kio okazas kun la homaro? Ĉu fakte tiel ni dependas de klimato, ke la katastrofaj ŝanĝoj de ĝi influas ankaŭ la mensojn de homoj? Autoro de la analizo ne iras tiel profunde. Tamen simila batalo inter la malsamaj politikaj fortoj okazas ja ne nur en Kroatio, ĉu? Vidu, al kio turnas nian atenton la ĉefa fraptitolo, kio okazas en Armenio kaj Azerbejdžano. Tiuj, laŭ la volo de Stalin, apartenantaj iam al granda Sovetunio landoj, nun dronas en ŝajne nefinebla konflikto. Multiarcenta batalo inter la lokaj gentoj, kaŝita dum la sovetia epoko, denove eksplodis post falo de sovetia povsistemo.
Respondon, ĉu venis finfine la fino de tiu ĉi konflikto? Serĉu en tiu brile rakontanta pri la historio kaj nuntempo priskribo de realeco en tiu regiono. Kaj kvankam ne tro mi emociiĝas pri politiko, tio estas ŝatata temo de Darek, ĉifoje mi esprimas dankon al Maksad Kudaibergen, ĉar ne multe pri historio de la regiono fakte mi sciis. Maksad kontribuis ĉi eldonon de Monato ankaŭ per alia interesa kaj longa artikolo, Nova Mondordo, kiu ankaŭ koncernas temon de politiko en Azio, sed se pri ĉio mi rakontos, vi ne sentos bezonon malkovri tion mem. Mi mencios do, se vi interesiĝas pri aferoj en tiu regiono, nepre eksciu ankaŭ tiun opinion de Maksad. Kaj ĉar dum Roskilde festivalo mi apartenis al tiuj kiuj decidis kuri por Kongo, kio celis kolekti fonduson por helpi al agado de tieaj esperantistoj, nature varbis mian atenton artikolo de Verdulo el Doro Kongo, des pli ke ne temis ĉifoje pri modu dek tri kaj bataloj ene de la lando. Ĉu iam vi aŭdis pri Ĉukundo? Se ne, aŭskultu. Ĉukundo estas speco de granda skutilo el ligna ŝtipo, inventita komence de la 1970-aj jaroj kaj populariĝinta en la 1980-aj en norda Kivuo en la oriento de Demokratia Respubliko Kongo por transporti varojn. Ĝi estas nuntempe fama vartransportilo en preskaŭ la tuta orienta regiono de la lando. Interese, ĉu? Se vi deziras scii pli, mi rekomendas legi la tutan artikolon. Dankon, Verdulo. Mian atenton turnis krome artikoloj pri Germanio, kiu ja estas najbaro de Pollando, kaj al kiu baldaŭ mi venos por festi alvenon de la nova jaro dum la junulara Esperanto-semajno. Unu el ili, laŭ opinio de Martin Ptasiński, vaste rakontas pri politiko de la nuna registaro de Merz-kanceliero, la dua pri ŝanĝoj en la lando pro kulture fremda enmigrado, kiun priparolas Jiri Proszkowec, ankaŭ korespondanto de Monato el Germanio. Ne prelegu ilin se vi interesiĝas, kio okazas nun en tiu unu el la plej grandaj landoj de Eŭropo. Kaj fine, dankon al Erika Godo pro grava rekono, kiu rakontas pri unu el la plej belaj lokoj apud Miskolc, kaj al Yin Jiasin el Ĉinio pro novelo Mi estas hundino, kiun mi legis kun vera intereso. Nu, malgraŭ mia trista memsento hodiaŭ pro adiaŭo de unu el la plej grandaj amikoj de Varsovia Vento, kore mi salutas la redakcion de Monato, Paulon, Massimon, la kontribuantojn, legantojn kaj ankaŭ niajn aŭskultantojn, kiel kutime. Kaj se nenio malhelpos, ĉar la sekvan elsendon ni planas publikigi dum daŭro de la junulara Esperanto-semajno, ankoraŭ ni renkontiĝos pri la decembra monato fine de ĉi-jaro. Ŝajne denove sendarek, kiu post feriumado ne ricevos sekvan libertempon por partopreni kun ni la novjaran eventon bedaŭrinde. Do, ĝis la baldaŭa, re-au-do. Parolis Agnieszka.
Mondo donu al mi pli da ovazioni pro mia grazia. Mi volas danzigi la stelaroin circa mi. Faru el viu alluia por via Faru el vi juveluja por donaci ĝin. Faru el vi muelejon por via ena gren. Faru el vi muelejon por panigi ĝin. Mi akiru en
guitarra di Ben, del pezzo por mia propria privata e te, con granita mur, c'è già con tu. Neniam tro altas la grad de mia secur. Farewell vi you, veluia, por nia en agen. Farewell vi you, veluia, por donati gin. Farewell vi mu, veleia, por via ena gren, faru el mi mu, el leia, por panigi gen. Nu cara voce, en mensa voce, mi dancas vin, pro la messaggio, sed kerne te, mia di boc a ti negas ne min via sag besonas mi pli, besonas mi pli, besonas mi pli, pli, pli de vi. Besonas mi pli, besonas de vi, besonas che la tuta mondo donu al mi, pli da ovasi, pro mia grazia, mi volas danzi la stella. Circa un mi, besonas mi pli, besonas mi pli, besonas mi pli, 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 pli de vi, besonas mi pli, besonas mi pli, besonas mi.
Denove Guillaume. Vere vi ŝatas lin.
Guillaume kun Amir de Espodespa. Jes, mi ŝategas kantojn kun teksto, ne nur tiujn, kiujn oni kreas por danci.
Kaj mi ŝatas danci.
Tion mi scias. Sed kanti ankaŭ vi ŝatas.
En koruso, sole ŝajne mi ne kuradus.
Gosia kiel ĉiam modesta.
Sed antaŭ ĉio, mi ŝatas danci.
Do, dum la Bjalistokaj Esperanto-tagoj ne multe vi dancos, ĉar la ĉefa koncerto estas ĵazo en Esperanto.
Ĵazon oni ankaŭ dancas.
Ai, mi vidas tion. Kaj mi dubas, ĉu iu kuraĝos danci dume.
Ni vidos.
Tiu ĵaza koncerto estos vere mojosa. La teamon de Maciej Fortuna, konata jazz muzikisto, ni malkovris jam dum la Pola Esperanto Kongreso en Kalisz.
Ankaŭ tie neniu dancis. Jes, la koncert estis bonega, sed bedaŭrinde mi ne ricevis permeson publikigi eĉ unu kanton.
Eble nun vi sukcesos.
Dependas de tio, ĉu estas miksotablo aŭ ne, ĉar tiam Maciej ne estis kontenta pro la registraĵo. Do bone, mi dubas, tamen mi klopodos.
Ĉe la fino valoras mencii ankaŭ pri malfermo de ekspozicio pri Lucian Pereo, ĉu?
Ah, yes, gi malfermigas la 9 de decembro, do baldau, kai dum du au tri monatoj eblos viziti gin ĉe la Nacia Biblioteko en Varsovio.
Agnieszka plej bone orientiĝas pri tio, ankaŭ ĉar ŝi prenis sur sin respondecon traduki ĉion ankaŭ en la retejo en la pola lingvon.
Multe de laboro.
Sed valoris.
Do, se vi vizitos Varsovion gis fino de februaro, ne forgesu viziti la ekspozicion pri Rusio, kaj kiu estis li, se vi ne scias, orientiĝu pere de la ligilo en la priskribo.
La sekvan elsendon ni publikigos jam dum daŭro de la jes fine de decembro do post Kristnasko.
Necesas do bon deziri al ĉiuj kiuj respektas tiun feston.
Yes, sed antaŭ tio ni ne forgesu bon deziri pri la festo de ni ĉiuj. Temas Temas kompreneble pri Zamenhofaj tagoj en la tuta mondo.
Kune?
Kial ne?
Pacan do, karaj, se temas pri ambaŭ festoj.
Trankvilan
kaj agrablan.
Kaj bon dezirojn novjarajn ankoraŭ vi aŭdos en la sekva programo.
Decembre.
Yes.
Do.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Bla bla.
Bla.
Malgaje mi fori. Sopiras Vundite nun sangas
Hortensia.
sen vesti. Nur for the tea.